Assalomu alaykum qadirdon birodar. Imonda o'sishni tug'ilib, katta bo'layotgan va keyin yurishni o'rganayotgan bolakayga o'xshatsak bo'ladi. Tug'ilganimizdan keyin kimdir bizga qaragan, boqqan va yurishni o'rgatgunimizcha kimdir bizni ko'tarib yurgan. Keyin esa qo'llarimizdan ushlab yurish qanday bo'lishini ko'rsatgan. Shundaymi? Endi yurishni o'rgangan paytlaringizni sizga gapirib berishganmi? Siz o'zingiz turib bir qadam tashlagansiz, keyin yiqilgansiz. Keyin esa yiqilishingizdan oldin 2 qadam qo'ygansiz. Keyingi ishingiz xonani bu boshdan u boshiga onangiz yoki otangizning oldiga borish bo'lgan. Shu kuni ota-onangiz uchun ajoyib kun bo'lgan. Endi siz yuryapsiz. Shunday qilib o'zingiz yurishni boshladingiz, yiqildingiz. Tizzalaringiz shilindi. Qo'lingizni kesib oldingiz. Yuzingiz bilan tushdingiz. Bularning hammasi o'sishning bir qismi ekanini bilib oldingiz.
Xo'sh, o'sish nimadan iborat ekan? Yurishdan, yiqilishdan, yurib yana yiqilishdan. Turasiz, yiqilasiz, yugurasiz, yana yiqilasiz, to yugurganda ham yiqilmaydigan bo'lguncha yiqilaverasiz. Keyin nima bo'ladi? O'sasiz albatta. Bu o'sish jarayoni edi. Xudo bilan yurganimizda qanday o'samiz? Mana shunday bo'ladi. Siz qutqarilasiz, keyin esa Rabbingizga ishonasiz. Keyin hayotingizda Xudodan so'raydigan narsalaringiz paydo bo'ladi. Uni Xudodan so'raysiz. Xudovand, sen aytgansan, so'rang sizga beriladi, izlang topasizlar, taqlating ochiladi degansan. Chunki har bir so'ragan odam oladi, izlagan topadi, taqlatganga eshik ochiladi. Xudoyim, sendan shuni so'rayman. Shu uchun senga Iso Masih nomi bilan rahmat. Siz so'raganday bo'lmadi. Nima bo'ldi? Eng avvalo bu Xudoning irodasimi yo'qmi deb so'ramadingiz. Bu sizning birinchi xatoingiz edi. Aslida hammamiz ham xato qilamiz.
Hammamiz ham so'rayotgan narsamiz Xudoning irodasimi yo'qmi aniqlashtirmay turib so'raganmiz. Yana shunday narsalar borki, bunda Xudoning irodasini bilish qiyin. Keyin nima bo'ladi? Shu safar ishni rasvo qilamiz. Keyin yana Xudoning oldiga iltimos bilan kelamiz. Hayotingizda nimalar bo'lgan? Qayergadir bormoqchisiz va sizga qanchadir pul kerak. Xudo sizga shu pulni yetkazadi. Xudoga shukr. Xudo hamdu sanolar bo'lsin senga. Nima bo'lganini bilasizmi? Xudo iymoningizni mustahkamladi. Shunday qilib oz-ozdan unga ishonasiz, keyin esa u qanday ishlashini, nima qilishini va sizning ibodatlaringizga javob berayotganini kuzatasiz. Hamda o'zingizni ham shu holat ichida ko'rasiz. Ko'pchilik Xudodan oladigan narsasini olib, o'z yo'liga ketadi. Agar iymonda yurishni o'rgansam, to'xtab o'z-o'zimdan so'rashim kerak. Nima bo'ldi? Men nima qildim? Men Xudodan aslida nima so'radim? Xudo qanday ishladi?
Agar men Xudoning yo'llarini va Xudoning kimligini tushunmasam, hech qachon iymonda yurishni o'rganmayman. Demak, yiqilish va muvaffaqiyatsizlikka uchrash ham, keyin o'rnidan turish iymonda yurishning bir qismidir. Bu jarayon. Iymonda bir necha yillar yurganingizdan keyin narsalar sizni tashvishga solmay qo'yadi. Sizni vaqtinchalik xavotirga soladigan narsalar bo'ladi. Ba'zan sizni biroz qo'rquvga soladigan narsalar kelar. Keyin o'zingizni yig'ishtirib olib, Xudoga ibodat qilasiz. Xudoyim, hayotimda yana shunday muvaffaqiyatsizlikni ko'tara olmayman. Kuchim yetmaydi. Shuncha yillardan buyon sen hayotimdagi shu narsalarni boshqarib kelyapsan. Sen boshqara olasan. Keyin o'z-o'zingizga savol berasiz. Xudo katta muammolarni hal qila olmaydimi? Muqaddas kalomda Xudoyim o'zining ajoyib boyligi bilan Iso Masih orqali sizlarning har bir ehtiyojingizni qondiradi deb yozilmaganmi? U qondira olmaydigan ehtiyojingiz bormi? Albatta yo'q. Salomat bo'ling azizlar.